tā ir uz impulsu nezūdamības likuma. Tad, kad, kā teikt, ja vienā pusē ies, tad atliks otrā pusē, jo iet tā kā viss. Ir minimāli zaudojumi, bet tā var redzēt, ka viss tā kā atkārtojas.
Metāla bumbiņas, kuras pagrūžot, rodas skaidrība par daudz ko zemes notiekošo. Tepat blakus arī kolbas, augi, dzīvnieki, gleznes un daudz apmeklētāju. Tā ir zīme, ka Daugavpilī sācies zinātnes festivāls. Ik rudenī tas jau kļuvis par tradīciju, stāsta Daugavpils universitātes rektors Arvīds Barševskis.
Nu, jau 8. gadu Daugavpils universitātē un Daugavpilī notiek zinātnes festivāls. Un kā katru gadu, arī šogad, ir ļoti daudz dažādu aktivitāšu. Praktiski katru dienu mums ir gan atklātās lekcijas, gan diskusijas, dažādas informatīvi pasākumi, darbojas zinātnes pilsētiņa. Tiek skatītas filmas katru dienu, arī universitāte nu, praktiski atver savas durvis un šeit nāk nu, diezgan liels daudzums gan pilsētnieku, gan pilsētas viesu, pilsētas skolnieku, gan reģiona skolnieku un brauc arī no tālākām vietām.
Tas ir dabas stūrītis, kur atrodamies. Te ir daudz dažādi augi, kas ir sastopami daudzos dārzos. Arī dzīvnieki, zīvis, ko mēs šeit redzam, ko makšķernieki labprāt varbūt arī audzē un makšķerē. Kas ir tas, ko jūs vēlaties pateikt šajā izstādē?
Zinātnes pilsētiņā viens no stendiem atvēlēts dabai, redzami augi un akvārī, par ko tas vēsta taujāja biologam Uldim Valainim.
Mēs vēlamies pateikt to, pirmkārt jau informēt, ja, ka ir šādas sugas invazīvās, kas Latvijā ir sastopamas, un varbūt tās mums liekas, ka daudzas no viņām arī ir skaistas, ja, teiksim, tās pašas augu sugas, daudzas dabā izplatās no apstādījumiem tieši, ja, un varbūt tās cilvēkam liekas, ka nu, pļavā tur skaista zied, pieņemsim zeltslotiņas, ja, īstenībā viņas izplatoties masveidā nodara dabai lielu kaitējumu, un arī lauksaimniecībai tāpatās, jo daudzi, teiksim, dzīvnieku, daudzas sugas ir arī kaitēkļi lauksaimniecības, kā, teiksim, Spānijas kailgliemezis vai, teiksim, citas sugas.
Mēs te piedājām daudz visādu interesantu fīču, pieņemsim 17. Gadsimta bībele, jūs varat paškristīt interesantas lietas. Tom, ko mēs tajā stendā varam redzēt? Arheoloģiskos visādus materiālus.
Tikmēr raugoties vēstures liecībās dažādos materiālos un objektos, ko demonstra universitātes studenti un mācības spēki, pārņem sajūta, ka vēsture ir strauji augošs un mainīgs process. Te vienvieta gan seni akmens cirvi, gan 17. Gadsimta bībele, gan nedaudz piemirstās padomu laika kasetes un disketes.
Patiesībā varētu teikt, ka uz šī galda atrodas priekšmeti no dažādām ērām, no dažādiem laikiem patiesībā, jo kā mēs redzam, šeit ir arī sava daļa gan no senākas vēstures, cirvju gāli dažādi. Ja. Tikpat labi arī šeit ir padomju savienībā ražotas preces. Ja. Un ir arī jaunākas lietas, kā piemēram disketes, kas patiesībā vēl nav nemaz tik vecas, bet lūk, tās varētu jau pieskaitīt eksponātiem.
Ir oriģināls, jā. Vernera glezna, un nekur blakus sameklēts mūsdienu students, kas tāpatās nogrimēts, noainots.
Tepat zinātnes pilsētiņā Daugavpils universitātes vecajā korpusā sādabīga glezna izstādi. Arī tas zinātnes sasniegums, un tas jau ir mākslā pievērš uzmanību augstskolas rektors Arvīds Barševskis.
Kaut ko tādu es tiešām Daugavpilī vismaz līdz šim nebija redzējis, kad ir ņemta kaut kāda slavena glezna par pamatu, un iemeklēts un izveidots reāla kaut kāda fotogrāfija, kur notēlota tā glezna. Un ja mēs paskatāmies, cik tas ir līdzīgi, cik līdzīgi jaunā šī tie mākslinieci ir sameklējusi cilvēkus, kas ir ārkārtīgi līdzīgi tiem personāžiem, kas tajās gleznās klases slavenajās ir bijuši, nu, atšķirības, pat šur tur ir ļoti grūti ieraudzīt, ka tas ir reāls mūsdienu cilvēks.
Zinātnes festivāls Daugavpilī risināsies līdz 11. oktobrim, un tas nozīmē, ka vēl divas dienas ir tā apmeklētāja pilnā rīcībā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.